Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Ковид чекләүләре һәм QR кодларны COVID-19 инфекциясенә карата күмәк иммунитетка ирешкәч түгел, ә пандемия тәмамланганнан соң гына тулысынча гамәлдән чыгарырга мөмкин булачак. Бу хакта журналистларга Россия Федерациясе Президенты матбугат секретаре Дмитрий Песков белдерде. Чекләүләрне һәм QR кодларны тулысынча гамәлдән чыгару һич шиксез пандемия беткәннән соң булачак дип аңлатты Дмитрий Песков. Ул шулай ук җәмәгать күмәк иммунитеты булу ул ирешелгән максат түгел, ә һәм ул ревакцинация сабына мөмкин булган максималь планкада торырга тиеш дип өстәде. Пандемия дәвам итә һәм бу элеккечә үк җитди чаралар таләп итә торган җитди янау, диде ул һәм яңа чикләүләр кертү ихтималы булуын искәртте. Һәр төбәк эпидемиологик вазгыяткә карап нинди чаралар күрүне үзе хәл итәчәк. Федераль дәрәҗәдә әлеге яңа чикләүләр планлаштырылмый, дип өстәде Песков. Исегезгә төшерәбез. Татарстанда барлык җәмәгать транспортында шәһәр, шәһәр яны һәм муниципаль ара маршрутларда QR кодларны тикшерү башлана. 2021 елның 10 айында Россиянең 20 төбәге ил күләм юл проектлары буенча планлаштырылган эшләрне төгәлләгән. Бу хакта төбәк үсеше буенча хөкүмәт комиссиясе президиум утырышында вице-премьер Марат Хөснуллин сөйләде. Ул шулай ук эшләр дәвам иткән субъектлар җитәкчеләренә мөрәҗәгать итте. Вакыт аз калды. Төбәкләр өчен урыннардагы бурыч 2021 елда юл эшчәнлегенә бюджет тарафыннан бүлеп бирелгән акчаларны тулысынча 100%-лы үзләштерү дип искәртте Россия премьер-министры урынбасары. Шулай ук ул юл объектларында куркынычсызлыкны тәэмин итүгә игътибар итте һәм төбәк җитәкчеләрен авария хәлендәге участокларда ремонт эшләрен аерым контрольдә тотарга чакырды. Йомгак ясап, Хөснуллин алдагы 3 елда юл төзелеш өлкәсендә нинди эшләр көтелүен сөйләде. Бу барыннан да элек шәһәр юлларының 85% һәм төбәк трассаларының 50% торышын яхшырту, шулай ук төбәкләрнең М12 Мәскәү-Казан трассасын төзү кебек эре проектларда катнашуы. Моннан тыш, илдә эре проектларны алдан финанслау программасы булдырылачак. Ил күләм проектлар илдә 2019 елдан башлап Россия президенты Владимир Путинның май указлары буенча тормышка ашырыла. Кар явы сәбәпле Татарстан төбәк юлларында 200 берәмлектән артык махсус техника эшли. Кирәк булган очракта техника саны арттырылачак. Моннан тыш, бозлавыкка каршы көрәш өчен юлчылар 4000 тоннага якын ком-тоз катнашмасы кулланган. Кар явы тимер юл транспорт һәм аэропортлар эшенә йогынты ясамаган. Тимер юл транспорты штат режимында эшли. Казан, Бигеш һәм Бөгелмә аэропортларында һава шартлары аркасында рейсларның тоткарлануы күзәтелми. Казанда кар чистарту мәсьәләләре буенча кайнар линия телефоннары эшли башлады. Мөрәҗәгатьләрне шулай ук ачык Казан сервисында калдырырга мөмкин. Кар чистарту мәсьәләләре буенча Татарстан башкаласында яшәүчеләр район хакимиятләрендәге телефоннар буенча мөрәҗәгать итә ала. Казанда ишек алларында кар чистарту өчен идарәче компанияләр һәм торак милекчеләре ширкәтләре җавап бирә. Йорт яны территориясен чистарту сыйфатлы гамәлдәге нормативларга туры килми икән, шәһәрлеләр идарәче компаниягә мөрәҗәгать итә яки Ашык Казан сервисы сайтында 236-41-23 яки 063 шәһәр телефонынан гына телефонны аша гариза калдыра ала. Ел башыннан татарстанлылар үзләренең кулланучылар хокукларын яклау өчен 5200 тапкыр мөрәҗәгать иткән. Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсендә бу чорда кабул ителгән барлык гаризаларның яртысы диярлек. Мөрәҗәгатьләрнең күбесе күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатына карата шикаятьләр дип хәбәр итте Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе җитәкчесе урынбасары Марина Трофимова. Теләсә нинди килешүне игътибар белән укырга һәм барлык пунктлар белән риза булган шартта гына имзаларга кирәк. Кредит оешмасында болай гына шартнаманың барлык битләренә имза куюны сорамыйлар. Мондый очракларда банкның үз хезмәтләрен өстәп язуын исбатлау бик кыен була, дип кисәтте Марина Трофимова. Исегезгә төшерәбез, 11 ноябрьдә бөтен дөнья сыйфат көне билгеләп үтелде. Бу атнада тематик сыйфат атналыгы уздырыла. Татарстанда белгечләр консультациясен 221-90-16, 8-917-224-87-94 номерлары буенча алырга мөмкин. Бүген 12 ноябрьдә Татарстанның табигый тарих музеенда тыюлыклы Татарстан күргәзмәсе ачылачак. Экспозиция Идел Камы дәүләт табигый биосфера тыюлыгында урнашкан дендрарийга нигез салынуның 100 еллыгына багышланган. Күргәзмәдә Идел Камы тыюлыгының визит карточкасы булган дендрарий тарихын, шулай ук аның башында торган галимнәр турында кызыклы фактларны белергә, чыгышы төрле материкларда булган сирәк үсемлекләрне өйрәнергә мөмкин булачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Киләсе атнада 15 ноябрьдә Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле Казанда Мирас Алтын фонд концерт программасын күрсәтәчәк. Концерт Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә була. Программа узып баручы елның иҗади эшчәнлек нәтиҗәсе булачак. Киләсе ел коллектив өчен тагын да активрак булырга вәгъдә итә. 2022 елда ансамбль оештырылуга 85 ел тула. Юбилей уңаеннан ансамбль яңа программа әзерли. Бу турыда Татаринформда узган матбугат очрашуында ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмәтов сөйли.
Халык сорауы буенча без тагын туй программасын күрсәтәбез. Һәм инде үзебезнең борынгы күптән дәнештермәгән җырларыбызны тамашачыга беренче бүлектә тагын күрсәтербез дип шалып калам. Һәм инде матур гына бергә безнең Җырхан Бию ансамбле студиясы 2 номер башкар премьерада булачак. Алар бик эзләнә торганнар, бик төпле яратып җырлыйлар. Җырхан Бию ансамбле 37 елдан бирле бер базада яши. Балалар рәхәтләнеп матур итеп җырлыйлар. Камалы бер сүзләрен, иҗатларын концертта күрсәтерләр. Теге елны Россия Федерациясыннан грант оттык, һәм инде шул грантка без эшлибез мастер-класс татар бию буенча, һәм инде этнографик татарлар буенча. Алла берсе, менә бу айның ахырында ул диск барлыкка килә, татар һәм рус телендә.
Бүген 12 ноябрьдә Казанлылар ВИЧ-ка бушлай аноним экспресс-тестлаштыру уза ала. Җиңү өчен тест проектының тест мобиле Бауман урамына киләчәк. Үз статусыңны сәгать 2-дән 6-га кадәр белергә мөмкин. Автомобиль сәгать янәшәсендә урнашачак. Шунда ук проект консультантлары сорауларга җавап бирә һәм ВИЧ йоктыруга китерергә мөмкин булган куркынычлар турында сөйли. Мондый акцияләр Казанда даими үткәрелә. Әйтик, 4-нче һәм 5-нче октябрьдә тестлаштыруны 108 казанлы үткән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, халык санын алу тәмамлануга кадәр 3 көн калды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 12 ноябрь җомга көнне Татарстанда болытлы һава, җепшек кар, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын.